Voice of America.
ገለነ በርተዛላም በሳ ዶብሰጊሮም አትዮም ስኤርትራውያን ንምርኻብ ፈተነጊሮም ነሮም ሓደ ኻብኣቶም ኣዘራሪ በለኹ መጀመርታ ሹሙ ክገልጸልና እዩ።
ኣነ ሰመር ቅላውን ይበሃል። ከተማ ዘለምሳ ዘለኹ።
ሰመር ወድ ዘለምበሳ ዲኻ?
ኣዎ ዘለምሳ ትወልደ ዛዕቡ።
ሎሚ ካብ ዘለምበሳ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ዶብ ኤርትራ ከም ዝሰገሩ ዝገልፁ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያታት ይረኣዩ ኣለዉ እሞ ኣብቲ ምንቅስቃስ ከም ዘለካ እየ ሰሚዑ ዘለኹ። እስቲ ቁርብ ኣብርሃልና እንታይ እዩ ኮይኑ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስትግለፀልና።
ሎማ ዓንቲ ኣጋጣሚ ናይ ንግሆ ሰዓት ሰለስተ ዝኸውን ካብዚ ተኣኻኺብና ናብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ከባና ናይ ዒስራ ደቂ ይኸውን እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ግን ምስተ ህዝቢ ኤርትራ ሓውና ክንረኻኽብ ዝኾነ ዝግጅት ፕሮግራም ስለ ዘለና ኣብ ከተማ ዘለምሳ ዕለት 26 ነዚ ምሳናት ሓውና ተሓዊሱ ንክውዕል ብዝብል ፕሮግራም እዩ።
ስለዚ ንዕኡ ንክትዕድሙ ዲኹም ክከዱ ትመደብ ነይሩ?
ኣቤት
ንዓኦም ንክትዕድምዎም ነዚ ኣብ ዕለት 26 ኣብ ዘለምበሳ ዝኸውን መደብ
ንዓኦም ዓዲምናስ ኣሕዋትና እንደምታይ መሲልክ ሶም ኣሕዋትና እዮም ነቲ ዝግበር ዘሎ ሲ ብቱ ሕጂ ሓድሽ ኣመት ተጀሚሩ ዘሎ ዋላ ብመንግስቲ ትግራይ ዘለ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እውን ፈቃደኛታት ኮይና ሓውና ምሳና ክውዕል ትዕሊ 26 ካብ ዝብል ድማ ዓንቲ ከድና ፅቡቅ በቃ ሰሙን ተቀባቢሎምና።
ናበይኹም ከድኩም ብትክክል ናብቲ ውሽጢ ቦታ ዲኹም?
ከተማ ዘለምሳ ናብቲ ማለት ካባናት ናይ ዒስራ ገለ ይኸውን እዩ።
ስለዚ ናብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ዲኹም ኣትኹም ናብቲ ዶብ ወይስ ገ ናብቲ ጫፍ ኣብ ዶብ ኢኹም በፂሕኹም?
በቃ ኣብቲ ጫፍና ኣብቲ ጫፍ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይኮና ሰብ ጫፍና በፂሕና።
እሺ ድሓር እንታይ ጌርኩም?
ኣብ ፀንሕና ተወሰኑ ሰባት ሰኒሖምና ገሊኦም ሲቪል ዝተበሉ ገሊኦም ምክልኻል ናይ ኤርትራ እንታይ ምፅኢኩም ስበልና ዘምፀና ፕሮግራም ንግርና እዮም ፀገም የብሉን ንሕና እውን ዝምልከቶ ኣካል ተዘራሪብና ንስ ክንወኩምና ኣብ ዝቕፅል ምፁላ ክልተሰብ ኮይንኩም ገሊ ኢሎምና በዚ ተሓጉስና ንፅኢና ኣለና።
ዕለት 26 እንታይ መደብ እዩ ዘለኩም ኣብ ዘለምበሳ?
ሲኢልካ ናይ በዓልትና ምስ ሓውነ ህዝቢ ኤርትራ ገለ ትዛ ናይ ሰላም መግለፂ መንግስቲ ትግራይ እውን ሰላም ከም ዝደልየ ልዕሉ ኩሉ
ስለዚ ናይ ሰላም መደብ ኢልኩም ኣዳሊኹም ኣብ ዘለምበሳ ሲ ነቶም ኤርትራውያን ክትዕድምዎም እዩ ቲ ሓሳብኩም ዘሎ ማለት እዩ?
እዎ ከምቲ ሕጂ መንግስቲ ናውፅእዎ ዘሎ ንሕና እውን ከምህዝቢ ትግራይ ከም ጎራብቲ ኣሕዋት ብምዃንና ልዕልማን ንሕና እውን ሰላም ከም ዘለየና ሓውና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብመንግስቲ ትግራይ ድቤት ከም ዘለዎ ንምግላፅ እዩ።
ስለዚ ሃይማኖታዊ በዓላት ወይ ባህላዊ በዓላት ሃልዩ ሲ ናብኡ ክመፁ ክትዕድምዎም እዩ መሲልኒ ነይሩ። ግን እዚ ፍሉይ ናይ ድሌት ሰላም ዘንፀባርቕ መደብ ኣዳሊኹም ቶም ኤርትራውያን ኣብኡ መፂኦም ክካፈሉ ኢኹም ክትዕድምዎም ደሊኹም?
እወ ከማነ
ራይ ዳሓር ምስ ከድኩም
ዕሉ ኩሉ በቃት ንሕና ንወስዶ ዘለና ናይ ሰላም ዋላ መንግስቲ ትግራይ ከምንደሊ እቲ ህዝቢ ናይ ዘለምሳ ዋላብ ዘሎ ብስጋ ብካሊእ ብደን ተኣሳሰርናና እዚ በቃ ንሕና ናይ ግድን ተሓጎስና ሓጎሲ እቲ ሰላም ከዓ ንዕሉ ኩሉ ንኣና ስለ ዘገድስ ንሕና እውን ሰላም ከምንደሊ ንሰሙን ሰላም ከምዝደሊ ዛብ ዝሓለፈ ርኢና እዮምና ዝሓለፈ ሓሊቱ እዚ ከዓ ናብ ሰላም መንገዲ ክገብረልና ሙሉእ ብርሃን ግብረልና በቃ ንሕና ትስኢትና።
ስለዚ ሕጂ ንዕኦም ንክትዕድምዎም ኢልኩም ሓደ 20 ደቂቃ ናብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ገጽኩም ምስ በጻሕኩም ቶም ሲቪል ዝተኸድኑ ይኹኑ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸድኑ መከላኸሊ ናይ ኤርትራ ረኺብኩም ምስኦም ተዘራሪብኩም መልሲ ክንሕበኩም ተመሊስኩም ንዑ ኢሎምኹም ማለት እዩ?
እወ ቱ ድሌት ንኣና ነጊርና እዮም ካብ ዝበገሰና ኣብ ፅንሕና ዕሊ እንታይ ዘምፀኩም ኢልና ንሕና በቃ ከምቲ ሕጂ ኣንፈት ተጀሚሩ ዘሎ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ዘለምበሳ ከባብን ከምቲ ማንም ደርጋ ከም ትግራይ ማለት እዩ ንሕና ንቲ ሰላም ስለ ንደሊ ልዕሊ ኩሉ እውን ይብፅሕና ስለ ዝኾነ ሰላም ከምቲ ሓውና ህዝቢ ኤርትራ ስደላይ ሰላም ንሕና እውን ደላይ ሰላም ምኳንና ሲርካ ብዚ ናይ ካልእ ዝበሃል ትግራይ ደላይ ሰላም እዚ ምኳን ዝንፀባረቕ ነገራት ስለ ዘሎ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ ምኳኑ ንገልፀሎም እዩ።
ሰመረ ንስኻ ኣብ ምንታይ ኢካ ትሰርሕ? ቁርብቲ ብዛዕባካ
ኣብ ዘረ ምስታ ትውልዳ ዓበ ወዓ ዝሰርሕ ኣለኹ
ሲቪል ኢካ ምሽ
ንግዲ ንግዲ እዎ
ገለ ቤተሰብ ኣለዉ ካዶ ብኤርትራ ብግልኻ ማለት ናይ ግልኻ ተመክሮ እንተልካኢለ
እንታይ መሲልክስ ኣብዚ ቦርደር ዘለና ሕብረተሰብ ካብቲ ዘይተዋሰብን ዘይተዋልድን የለን ኣነ ሕጂ ሕዋተይ ኣለዋኒ ኣብ ኤርትራ ካብ ኣነ ስራሕ እውን ዘይኩምክስ ኩሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ተዋሊዱን ተበለኒ ብስጋ ተኣሳሰረ እዩ።
ስለዚ ሕጂ መዓስኩም ክትመለሱ ሓሲብኩም ዘለኹም ክንደይ ዝኾነ ሰብ ይኹን ክትልእኹ መደብ ዘለኩም ሕጂ قطره حيسكم موزر لهم على
تمشي انا اجي تمشات في دير لنا نحن لما محدار في الزونه ثناي كوميتي لنا كميكم الحج تزاتينا هون بلنا ساعات مع السلام بك عدس زيدي
سلازي كوميتي خط مصر توخ لهم منغستاو اكلات سنه تخللون تتعمبروا لي ويس سيفل زونه محبرسب زمسرته يزي كوميتي تبلن دلغه
مالك سي تايم مثلك حج منغستا يكون احنا عطنا انا رسيتي هزي مثلنا منغستاو على غنم الكم كلنا فقادنيا تاتيم من انت سلام دامو زي قدر دلي طعم فقادنيا تاتيم بك عدس زيدي مثل نجر كنا غنك سلالون بفيت دارقاون علي
هره يا مسكنك سمر من البت تخاتاتي لنا لما دحر انتا كنزو صحكم كن حتوكم هنا زي مسكنك يقني اللي
هشي